Ovo je Radio Slobodna Evropa, ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preuzele državne i entitetske vlasti kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenula je inicijativu za dopunu izbornog zakona BiH. Izmjene podrazumijevaju odgađanje raspisivanja i održavanja lokalnih izbora. Ovo je izazvalo brojne reakcije političkih stranaka, najviše onih koji ne podržavaju aktuelni sastav Centralne izborne komisije. No sudeći prema mišljenju analitičara koji su govorili za Radio Slobodna Evropa, teško da će doći do dopune izbornog zakona BiH. Aida Đugum ima detalje.
Dopunom izbornog zakona BiH Centralna izborna komisija inicira uvođenje vanrednih okolnosti koje su trenutno u BiH zbog pandemije koronavirusa. Kako bi u maju ove godine Centralna izborna komisija trebala raspisati lokalne izbore koji bi bili održani u oktobru, zbog epidemiološke situacije Centralna izborna komisija zatražila je mogućnost odgode raspisivanja i održavanja lokalnih izbora. Glasnogovornica Centralne izborne komisije Maksida Pirić.
Svakako da ona ne bi bila iskorištena ukoliko bi situacija bila takva da bi se te aktivnosti koje nastupaju odmah sa danom raspisivanja mogle provesti u nekim normalnim okolnostima kada ne bi bilo ugroženo zdravlje građana Bosne i Hercegovine. To je znači jedna preventivna mjera i Centralne izborne komisije da se osigura jedno takvo zakonsko rješenje koje bi bilo iskorišteno upravo na onaj dan kad bi trebali da se raspišu izbori, ne prije toga.
Vehid Šehić, bivši član Centralne izborne komisije i predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom koja se bavi ocjenom regularnosti izbora u BiH, kaže da ne razumije šta je motivisalo Centralnu izbornu komisiju da pokrene takvu inicijativu. Smatra da je neprimjereno da institucija koja po zakonu provodi izbore ide sa ovakvim prijedlogom.
Zašto je to pokrenula Centralna izborna komisija, meni nije jasno, jer ne može niko procjenjivati kakva će biti situacija sem stručnih ljudi. Mi i sada smo u stanju nesreće, vidimo da neke institucije funkcionišu, neka preduzeća rade, nije uvedeno ono klasično vanredno stanje, postoji određena sloboda kretanja unutar Bosne i Hercegovine, na osnovu čega su oni procjenjivali zdravstvenu sigurnosnu situaciju koja će biti u mjesecu oktobru. To ne mogu sebi dozvoliti ni svjetski stručnjaci, epidemiolozi, infektolozi da procjenjuju šta će biti.
Odmah nakon pokretanja inicijative Centralne izborne komisije reagovale su političke stranke koje se protive odlaganju lokalnih izbora. Najglasnije među njima su one političke opcije koje su i bile protiv imenovanja novih članova Centralne izborne komisije BiH još 11. marta kada je predstavnički dom parlamenta BiH izglasao prestanak mandata članovima CIK-a, te kada su izabrani novi članovi. To su prije svega Savez nezavisnih socijaldemokrata te stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora. Đorđe Vuković, profesor Fakulteta političkih nauka Banjalučkog univerziteta, kaže da u momentu kada ni stručnjaci ne mogu dati tačne prognoze do kada će trajati ovakvo stanje, političke poruke da se lokalni izbori ne odlože djeluju, kako je rekao, u najmanju ruku neozbiljno i sumanuto.
Ti izbori se sigurno ne bi odvijali pod iole normalnim, korektnim uslovima, ne sad više samo ono političkim uslovima koji su neophodni za fer i poštene izbore, na što smo navikli. Međutim, ne mogu se odvijeti ni ono, iole regularnim uslovima. Dakle, prva pomisao je da je u pitanju namjera da se potrijebi ili iskoristi jedan ambijent u kojem je, kako je to rekao jedan glasnogovornik vlasti, u izolaciju stavi i trajno zadrži ne samo opozicija, već ono bilo ko ko prijeti promjenama, korekcijom, kontrolom aktualni proces.
Sumnju da će doći do promjene izbornog zakona ne skriva profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Mislim da je ključni problem koji imamo vezano za pomjeranja izbora u stvari naš ustav. Da bismo izdejstvovali takvu vrstu promjene ove izborne dinamike, zahtjeva opsežne procedure promjene ustava. A promjena ustava u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini je apsolutno temeljni politički događaj, odnosno problem, nešto što na kraju krajeva za koliko, evo, 25 godina se desilo samo jedan put kada je pitanje bilo reguliranje statusa Brčkog distrikta i to uz ogromne pritiske međunarodne zajednice. Tako da bojim se da takva jedna inicijativa da naprosto neće biti ni vremena da se pokrene.
Mujkić smatra da bi toga trebali biti svjesni i u Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Ljudi koji pokreću tu inicijativu to znaju, samim tim što vi pokrećete nešto što, za što znate da nije baš lako ostvarivo, meni barem otkriva političke motive te priče, jel? Dakle, da se isfabricira nova neka, kako bih rekao, jel, politička tematika koje ćemo se okupljati i suprotstavljati. Ako ćete nešto, neku proceduru sada pokrenuti, dakle, nekoliko mjeseci faktički pri izboru, mislim, to je za mene avanturizam, odnosno možda neka politička agenda kojoj nije u cilju da zaista to i postigne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Posljedicu ekonomske krize uzrokovane pandemijom osjetili su i medijske kuće. Nijedan vladin program ne odnosi se na pomoć medijima u ovakvoj situaciji, kažu udruženjima novinara u oba bosansko-hercegovačka entiteta, a ni nevladine organizacije ni donatori nisu pokazali spremnost da kroz svoje programe pomognu, informiše Mirna Sadiković.
Nakon 18 godina rada, Dnevni list zbog ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa i restriktivnim mjerama vlada, ovih dana bi mogao zaključati trajno svoja vrata, kaže za Radio Slobodna Evropa Dario Lukić, glavni i odgovorni urednik Dnevnog lista. Dnevni list je jedna u nizu medijskih kuća koja se suočava sa ekonomskom krizom uslijed nemogućnosti distribucije novina, kao i marketinških usluga koje firmama više nisu potrebne, jer većina ih ne radi. Jedna od njih je i medijska grupacija u koju spadaju Oslobođenje i televizija O kanal, koja se ranije zvala TV1. Ovih dana podijeljeni su otkazi za 45 uposlenika. Novinar Slađan Tomić jedan je od njih. Za Radio Slobodna Evropa priča kako mu je nakon svakodnevnih izvještaja o pandemiji jednog dana saopšteno da više nije potreban.
U srijedu smo saznali da je 15 kolega iz Oslobođenja dobilo otkazi, sad je već situacija postala malo drastična. Čuli smo opet od drugih kolega nezvanično da dan poslije slijede otkaze na televiziji. To je bio četvrtak. Došao sam na televiziju i počeo sam da radim prilog koji sam taj dan imao. Zazvonio mi je telefon i to je bila sekretarica direktora koja mi je rekla: Slađane, novi direktor želi sa tobom da razgovara. I tad sam već znao zapravo o čemu se radi. Vidio sam kolege koji se opraštaju nakon 35 godina rada, vrlo mučne scene. Došao sam do kancelarije novoimenovanog direktora koji mi je rekao: Slađane, ekonomska situacija je zaista teška, nažalost moramo da ti otkaz za 15 ljudi je tehnološki višak, među njima si i ti.
Glavna i odgovorna urednica oslobođenja Vildana Selimbegović objašnjava za Radio Slobodna Evropa kako su već od 8. marta klijenti masovno počeli otkazivati reklamne kampanje medijima pa i oslobođenju.
Dakle, već od 8. marta sve što je bilo najavljenih reklamnih kampanja počele su listom da se otkazuju. Mi smo bili prinuđeni smanjiti broj strana, smanjiti obim posla bukvalno i tada smo prešli, već su krenule i zabrane okupljanja i tada smo ukinuli jedno izdanje. Zatvaranjem tržnih centara, zatvaranjem jako velikog broja prodavnica i mjesta ostali smo i bez oko 40% prodajnih mjesta, da ne nabrajam dalje. U takvoj situaciji mediji zaista, pogotovo mediji poput nas koji žive od tržišta, znači od prodaje i od reklame, mi smo morali poduzeti mjere koje su, bili smo prinuđeni smanjiti broj ljudi.
Kaže Selimbegović i dodaje da pomoći nema ni sa jedne strane.
Pomoći nema ni otkud, to je posve jasno. Ja osobno imam dojam, ja sam to i napisala, da su ovdašnje vlasti mnogo zainteresiranije za budžetske korisnike, odnosno za svoju armiju birača, negoli za realni sektor u koji ja uistinu ubrajam i medije.
U Republici Srpskoj situacija je slična, kaže za Radio Slobodna Evropa Milorad Labus, predsjednik udruženja novinara tog entiteta.
Desilo se to što se desilo, otkazane su manifestacije, koncerti, sajmovi, kongresi, otkazane su mnoge reklame, zatvoreni su mnogi privredni subjekti i prosto marketing se sveo na možda nekih, evo koliko smo mi do sada vidjeli, 10 do 15% do sadašnjeg prihoda koji je bio. To je itekako uticalo na medije, nekako je taj mart i možda se uspio iz nekih rezervi tekućih isplatiti plate, bar osnovne novinarima i ostalim medijskim radnicima, međutim april je već sporan.
Upravni odbor Udruženja BH novinari u saopštenju od 13. aprila pozvao je medijske poslodavce u Bosni i Hercegovini da zaustave otpuštanja novinara i drugih medijskih zaposlenika. Borka Rudić iz BH novinara kaže da su uputili apel i vlastima i međunarodnim donatorima.
Zaista do 80% su opali prihodi medija u ovoj situaciji, znači od marketinga i od prodaje kada je riječ o štampanim medijima. Zbog toga smatramo da sve ovo što se sad događa sa medijima jeste i politički instruirano da se u ovoj situaciji zatvore mediji koji ne rade u interesu politike, koji nisu pod političkom kontrolom i koji se pokušavaju i žele baviti profesionalnim i objektivnim novinarstvom.
Udruženje BH novinari predlaže formiranje fonda na nivou države koji će koristiti višak prihoda Regulatorne agencije za telekomunikacije Bosne i Hercegovine za hitnu pomoć medijima, ali pod uvjetom da sredstva ne raspodjeljuje ni jedan državni organ, nego posebno tijelo Regulatorne agencije, objašnjava Rudić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković. Koliko stresu i anksioznosti doprinosi način na koji se ljudi informišu o pandemiji koronavirusa i njenim posljedicama i koji je način ispravan, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Pravi način informisanja je način informisanja koji daje kratke, jasne informacije sa jasnom porukom, znači kome je namijenjena informacija, zašto se daje informacija, znači moraju da budu vrlo jasne i kratke poruke. Konferencije za štampu koje traju sat vremena i više od sat vremena prosto nisu način za informisanje široke javnosti. Informacije za javnost kratke i jasne treba da budu jer se tu ne ostavlja mjesta nikakvom tumačenju. Da li sad ja mogu da izađem ili ne mogu da izađem, ko može da izađe, pozajmi mi tvog psa da prošetam 15 minuta u 8 sati uveče pa posle ti ga izvedi. Mislim, to su neke stvari koje se onda kao jedna snežna lopta mogu da počnu da se kotrljaju putem društvenih mreža, rekla kazala, i onda dobijamo jednu potpunu dezinformaciju. Znači, davati uvremenjene i kratke i tačne informacije. Znači, ako ne znamo nešto, reći ćemo ne znamo.
A dozirano.
dozirano, naravno, jako je, mislim, tu je već odgovornost na građanima. Tu nije samo odgovornost, znači, na medijima, nije odgovornost na trenutno, znači, kriznom štabu. Odgovornost je na svakome od nas da mi odredimo koliko ćemo informacija dobijati u toku dana. Boravak na društvenim mrežama, čitanje svih vesti, gledanje svih vesti na televiziji, na svim mogućim kanalima, zato što možda ovi nisu sve rekli, a ovi će reći više, to doprinosi samo jednom rastu panike, iako smo i dalje zatvoreni u svoja četiri zida. Ali znači, to je nešto što treba izveći po svaku cenu.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U Švedskoj se sa koronavirusom bore drugačije od ostalih. Političari su prepustili posao naučnicima, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Said Hadžić, medicinski radnik u bolnici u Malmeu. Razgovarala Leila Omeragić-Atić.
Zašto Švedska ima drugačije metode u borbi sa pandemijom koronavirusa?
Pa ovdje je slučaj da je ekipa od 400-500 tih najvećih stručnjaka, epidemiologa, ovih, oni je preuzela na sebe tu odgovornost. Političari su znači prepustili njima sve u ovoj državi, sad se sve njih pita, znači kako oni u tim svojim saznanjima, istraživanjima, pretpostavkama, tako odlučili su da nije pametno da se skroz zatvaramo kao drugi, kao većina drugih. Da to neće ništa ni pogoršati, ni smanjiti, ni epidemiju, nego da se jednostavno sačuva zdrav razum.
Imaju li mjere koje su donesene u toj zemlji, a koje jesu drugačije u odnosu na ostatak Europe, uporište u švedskoj kulturi, kao što je poštivanje zone privatnosti?
Tu se više radi, po meni, o povjerenju. Znači, narod, mi koji živimo ovdje, birači, imamo puno povjerenje u političke zemlju i te stručnjake koji ti političari imenuju. Znači, i oni isto tako imaju povjerenje u narod. Znači, oni računaju, kao što mi računamo, da su oni savjesni, da će učiniti sve da se ovo zaustavi, da se ovo riješi, tako i oni računaju da je narod, imaju povjerenje u narod, da će narod sam sebe izolovati, ograničiti, koliko treba.
A koje su to mjere, šta predlažu zdravstveni radnici u toj zemlji?
Pa zdravstveni radnici, sad je trenutno nestašica kao i cijelom svijetu, te opreme i svega, i nema dovoljno, ni jednoj zemlji nema dovoljno, pošto se valjda nije ni pretpostavljalo da će doći do ovoga. Znači, sad je prvo to da se nabavi neophodno, da se nabavi kreveti, maske, dezinfekcija i tako dalje. A preporuke su znači isto kao i svakoj državi. Znači, izolujte se, što manje sretanja sa ljudima, što manje, ako ne moraš izlaziti negdje, nemoj, ako nije baš neophodno i to. I većina se pridržava toga.
Da li ima posebnih preporuka za zdravstvene radnike u smislu psihofizičke kondicije, podizanja imuniteta?
Pa ništa posebno. Mi smo obaviješteni od početka da od nama sad sve ovisi, uglavnom, i da znači što smo mi zdraviji bit će bolji tretman sviju, što smo bolesniji bit će gori. Znači da se čuvamo, ako možemo više od drugih, znači da se mi kao zdravstveni radnici manje krećemo, to manje izlažemo virusu, pošto imamo dosta izlaganja na poslu. Tako da mislim ništa posebno u odnosu na druge, svima isto.
I mediji igraju veliku ulogu u informisanju građana, i kako to izgleda u Švedskoj, i elektronski i printani. Kako izvještavaju, ima li lažnih vijesti ili je to reducirano ili možda potpuno obustavljeno?
Ima lažnih vijesti, ne kao recimo što sam ja pročitao u Hrvatskoj, recimo u Bosni i Hercegovini, ne toliko, ali ima, recimo, šta ja znam, desničarski portali recimo vole da ovo predstavljaju kao neku kataklizmu i istrebljenje i tako nešto, ali uglavnom i mediji su shvatili da ne treba, znači ne treba dolijevati ulje na vatru, isto kao i političari partije koje se cijelo vrijeme svađaju, prepiru, sad su uglavnom su složni dok se ovo ne izgura, jel?
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Život tokom pandemije uglavnom dokumentuju građani, fotografijama, videoklipovima, objavama na društvenim mrežama. Siniša Trifunović, fotograf iz Sombora, dosjetio se kako da ovjekovječi vanredno stanje u Srbiji bez kršenja pravila fizičkog distanciranja. Ali šta se desilo sa njegovim projektom, čućemo u priči Svetlane Božić-Krajinčanić.
Siniša Trifunović, fotograf iz Sombora, kao i većina građana, vreme tokom pandemije provodi u kući. U želji da u svoj život unese malo dinamike i kreativnosti, odlučio se za neobičan poduhvat. U vazduh je podigao dron kako bi fotografisao svoje sugrađane u doba fizičkog distanciranja.
Ovim fotografijama nikog ne ugrožavam zapravo. Znači, idem dronom do grada i onda ljude, mislim, izvlačim napolje da izađem na terase, na prozore, na dvorište, tako su već u kućama, i zapravo cijela poenta je bila da se malo skrenu misli sa svih ovih činjenica koje nas bombarduju, statistika, brojki i koje čega, da malo unesemo neke pozitive u to sve.
Kaže Trifunović. On dodaje da su u porodicu u Somboru vrlo rado prihvatile da poziraju.
Ljudi su jako brzo ishvatili poentu i neki su se maskirali, neki su oblačili ne znam šta, pisali poruke, šarali po prozorima, tako da zapravo odziv je bio super i osobe su pokupile, mislim, porodice su pokupile poentu, tako da krenulo je super.
Uprkos lepom odzivu i živopisnim fotografijama, Trifunović je ceo projekat morao da stopira.
Razlog je navodno to što se na nivou države zabranjuje letenje dronom u vanrednom stanju. I tako sam obavešten od strane ministarstva unutrašnjih poslova Sombora da jednostavno da mislim da pauziram, znači ništa napadno, ništa preteće, samo eto savjet.
Siniša Trifunović uradio je do sada 11 porodičnih portreta. Umeđu vremenu, budući da je projekat stao, odustao je i od ideje da nakon svega organizuje izložbu. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Za mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno. Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofovnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne marami se mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću postoji jednostavan i efikasan alternativni način – sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterdžent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to. Vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
U Doboju je ovih dana počela sječa stoljetnih platana. Razlog je rekonstrukcija gradske infrastrukture, a drveće sa prepoznatljivim krošnjama je obilježeno kao prepreka. Stručnjaci smatraju da je takva praksa nedopustiva. Anes Grbešić.
Uklanjanje jednostranog drvoreda stotinje godina starih platana u starom gradu u Doboju nekadašnji kinooperater Muris Karajca posmatra kroz prozor kuće koju je kupio 1973. godine. Kaže da mu nije jednostavno govoriti o sječi stabala.
Šta ja znam, radi se. Ne znam šta bi tu rekao, vjerujte. Žao mi je, duša me boli, ali vidite. Gledajte šta se radi o te ceste tu. mora se to malo rediti, ipak je ovo najstarija ulica u Doboju, ova i ova gore preko čaršije što ide, ovo sve ostalo novo i to je sve lijepo, ali ovo treba to renovirati, ali šta sad reći, niti kuditi, niti paliti, ali mora se uraditi.
Pored drvoreda duž ulice Kralja Aleksandra, koja je prije rata u Bosni i Hercegovini nosila naziv po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Dobojli Ismetu Kapetanoviću, duže od Karajice prolazi njegov komšija i vršnjak, 75-godišnji Samil Čivgin. On je rođen i odrastao u tom dijelu Doboja. Predratni je vlasnik kafane koju je imao u prizemlju kuće i koju je upravo zbog stabala visokih 20 metara dao naziv platani. Ovaj Dobojlija kaže da ga rastužuje njihovo uklanjanje.
Kako nije zvala, toliko se sjeća drvo, toliko godina i sad vrijeme došlo.
Kažu štetu pravi.
Ma čuo sam na to davno, još kad sam ja bio malo govorio. Trebalo su prije to sredili, par puta su kraštali. Oni je to onako kako treba.
Među onima koji posmatraju sječu koju inače vrše radnici Elektrodoboja i zaposleni u lokalnom vodovodu je i Milovan Tomanić, veterinar koji radi u ambulanti koja se nalazi u Dobojskom starom gradu.
Pa dobro, svima da smijete, dok sijeku dosta izgužao asfalt, polomao je. Ono je kad uniš je steta ovako kako je bilo lijepo, kad će više odrasta, kladovno lijepo, ali izgužao asfalt, možda da zbog tog razloga, njih drugo.
Doboj se tako pridružio gradovima u Bosni i Hercegovini, odnosno na prostoru bivše Jugoslavije u kojima je došlo do sječe stoljetnih stabala iz Austro-Ugarskog doba. Platani u jednoj od najstarijih gradskih ulica u kojoj se nalazi i više oronulih i zapuštenih građevina iz tog historijskog perioda uklanjaju se jer prema objašnjenju predstavnika gradske vlasti predstavljaju prepreku rekonstrukciji ulice koja povezuje grad u sjevernom dijelu sa putem M17. Gradonačelnik Doboja Boris Jerenić.
Ti platani koji su, da kažem, smetnja ili su dizali trotoar i saobraćajnicu, mijenjat će se sa novim, mi ćemo uraditi kompletnu rekonstrukciju i pješačkih zona, to jeste trotoara, kompletnu rekonstrukciju saobraćajnice, to jeste i javne rasvjete. Tako da ta ulica će dobiti jedan novi sjaj.
To znači da će ovaj dio grada izgubiti dosadašnji izgled sa drvoredom od 30 stabala sa prepoznatljivim krošnjama. Nadležni su zapravo posegnuli za najjednostavnijim urbanističko-arhitektonskim rješenjem u ovakvim situacijama koje podrazumijeva potpuno uklanjanje starog i visokog drveća. Profesor na katedri za zaštitu šuma i urbanog zelenila Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Osman Mujezinović smatra da je takva praksa nedopustiva.
Mi priznajemo naravno da oni na određen način mogu podići zemljište, podići neke te građevinske objekte, misleći na te neke zidove i tako dalje, neke manje te objekte, ali ne u tolikoj mjeri da budu oni osuđeni, da se moraju uklanjati. I ta tabla, eto koja su preko 100 godina, ona što su izrasla, izrasla. Znači ono koliko su napravila štete, ako je to neka šteta, onako su napravila štete, pa podigli neke tamo betone i tako dalje, koliko su radili štete, to je više, oni uglavnom neće rasti, ili to njihov je rast sada sedan na održavanje.
Bolja rješenja u korist očuvanja urbanog zelenila sigurno se mogu pronaći kada se stoljetni gorostasi poput platana ne posmatruju isključivo kao prepreka građevinskim poduhvatima. Još jednom profesor Osman Mujezinović.
Ne postavlja se pitanje da li oni smetaju platanima, ali nebitno, to može se znači naći neko rješenje da vidi se šta se možda se ukloni eventualno ili neka grana ili kako mi to kažemo neki dio tog debla, da se naravno ne naruši sama stabilnost tog stabla, ili ako je tu u pitanju žilišta da se radi neke manje korekcije, ali naravno da se svakako na tim mjestima prireza da se vrši impregnacija tih rana određenim sredstvima, da se spriječi da tamo prodru određeni uzročnici bolesti, prije svega gljive pa neki insekti i tako dalje. Može se naći ta neka sredina zaista bez tog nekog radikalnog poteza sječa stabala. To je po meni nedopustivo zaista.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo bi to sve što smo pripremili u ovoj emisiji. Ostanite kući, a iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Kaničić i Dženana Karabegović.